Stimată biserică, dragi prieteni, stimați vizitatori, iată ne-a ajuns și în dimineața aceasta la finalul seriei de mesaje din Cartea Exod, o serie pe care am intitulat-o Călătoria spre Libertate. Mi-a zis un frate zile trecute, zice, nu-mi vine să cred că în sfârșit am ieșit și noi cu seria aceasta din Exod. Că zice, de câteva luni bune, tot aici suntem, am poposit în Exod, în sfârșit, zice, ieșim și putem să avansăm la altă serie de mesaje. Pe parcursul acestor săptămâni, dragii mei, am explorat cum istoria eliberării poporului Israel, și asta a fost de fapt cheia întregii serii de mesaje, reflectă experiența noastră de eliberare din robia păcatului. E foarte interesant că această serie de mesaje din Exod nu este altceva decât un portret puternic al mesajului Evangheliei. Și cartea Exod, în esență, cartea Exod ne arată că mântuirea este inițiată, mântuirea este dusă la capăt de către Dumnezeu și Dumnezeu o duce în întregime de la un capăt la altul. În dimineața aceasta ne aflăm în fața ultimului mesaj din această serie. Și după cum am anticipat, după cum v-am spus înainte de a citi pasajul acesta, tocmai v-am citit o cântare. Pasajul acesta este o cântare, acum nu știm pe ce melodie au cântat-o, să fi fost melodia pe care a cântat-o familia aceasta, să fi fost melodiile pe care au cântat echipa de închinare. Nu știm pe ce melodie au cântat, însă cercetătorii spun că aceasta ar fi una dintre cele mai vechi cântări, unul dintre cele mai vechi texte muzicale cunoscute din lume. Undeva la 3200 de ani vechime are cântarea aceasta. Asta zic eu că e adevărata cântare care rezistă testului timpului. Vedeți, dragii mei, cântările au o mare putere asupra noastră. Adevărul este că cântările nu sunt altceva decât adevăruri puse pe muzică. Și cântările au menirea de a înfiera în mintea noastră anumite adevăruri și de a stârni în inima ta și în inima mea anumite reacții, anumite impacte emoționale profunde. De aceea să știți că de multe ori cântările au mai mult impact decât predicile. Pentru că sunt niște adevăruri biblice care sunt așezate pe niște melodii și care au mult mai mare impact, oamenii rămân mult mai mult cu ele, sunt implementate mult mai adânc decât de multe ori o predică de jumătate de oră. Cântările formează generații. Cântările formează culturi. V-ați întrebat de pildă de ce Taylor Swift este miliardară în dolari? V-ați întrebat de ce Beyoncé, de ce Sabrina Carpenter sau Weeknd sunt ascultați de tineri și de adolescenți? V-ați întrebat de ce artiștii din ziua de astăzi au așa de mulți followeri? Știți de ce? Pentru că acești artiști prin muzica lor formează generații de adolescenți și de tineri prin adevărurile pe care ei le pun pe muzică. Sunt sentimente și trăiri pe care tinerii le au și aceștia reușesc într-un fel să pună prin muzică să ajungă la inima lor. De aceea mulțumesc Domnului pentru reformatori. Pentru că unul dintre marii reformatori a fost unul cu numele de Martin Luther. Și printre reformele pe care el le-a adus în biserică a spus așa, în biserica catolică există doar corul călugărilor. Și în vremea aceea corurile călugărilor erau așa de profesioniste încât ajungeau în cor să cânte până pe 16 voci. Noi uneori cântăm pe 4 voci sau cântăm pe 6 voci sau pe 8 voci și spunem, Doamne, ce profesioniști suntem. Oamenii aceștia ajunseseră la un nivel de performanță extraordinar și lumea venea în Biserica Catolică să asculte doar o prezentare, doar un spectacol. Și Luther ce a făcut în înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, el a luat anumite cântări populare din vremea aceea, uneori s-a dus și în baruri, în cântări care erau populare, a pus niște adevăruri foarte profunde pe cântările acestea și deviza lui a fost așa, închinarea în biserică trebuie să fie congregațională. În biserică toată lumea trebuie să cânte, de ce? Pentru că Luther a înțeles că cântarea în biserică sau muzica în biserică este unul dintre cei mai influenți și cei mai puternici dascări pentru fiecare generație. Așa învață copiii Evanghelia, așa învățăm noi Evanghelia. De aici puterea cântării. Ei bine, Moise, Moise scrie această cântare și fiți atenți, cântarea aceasta nu e o simplă cântare. Moise când a pus aceste versuri împreună, el a vrut să planteze în mintea evreilor, atunci și peste generații, anumite adevăruri foarte importante legate de Dumnezeu. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu în Exod capitolul 15 așa. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Moise a vrut ca în mintea oamenilor să rămână niște adevăruri esențiale pentru închinare. Și cred eu că Domnul în dimineața aceasta, prin pasajul acesta pe care l-am citit, nu o să-l acoper verset cu verset, dar am să scut câteva adevăruri care sunt anumite lucruri ce țin de Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, pe care le scoate la lumină pasajul acesta, care sub forma unei cântări ar trebui să fie în inima noastră ca niște ancore peste ani. Așadar, cine este Dumnezeul căruia ne închinăm noi duminică de duminică? Cine este acest Dumnezeu pe care Moise ni-l prezintă în Exod capitolul 15? Și aș putea spune că prima caracteristică acestui Dumnezeu căruia noi ne închinăm duminică de duminică, așa cum reiese din primele 10 versete, este Dumnezeul victorios în luptă. Este Dumnezeul victorios în luptă. Ascultați ce spune versetul 1. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, uitați ce frumos, voi cânta Domnului căci a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț, Domnul este tăria mea și motivul cântărilor mele de laudă. Vedeți, nu eu sunt motivul închinării mele. Este o închinare verticală, Domnul este motivul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. Ce frumoasă înșiruire de caracteristici pe care Dumnezeu le are și care formează motivul închinării lui Moise. Dar vreau să vă ațintiți privirea acestui ultim detaliu despre Dumnezeu. Zice, Domnul este un războinic viteaz. Numele lui este Domnul. În ebraică, Yahweh este numele său. Yahweh este cel etern. Cel atot suficient, cel atot existent, Domnul este un războinic viteaz. Și să știți că tema aceasta a Dumnezeu care este Dumnezeu un războinic viteaz, tema aceasta o găsim în nenumărate pasaje din Scriptură. Și dacă aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, vă invit să facem așa o puțină incursiune în text și rog pe frații de la media să deschidă la Isaia 42 cu 13. Isaia 42 cu 13, iată ce ne redă prorocul lui Dumnezeu. Domnul, zice el, înaintează ca un viteaz. Își stârnește râvna ca un om de război. Înalță glasul, strigă, își arată puterea împotriva vrăjmașilor săi. Dumnezeu este prezentat ca un războinic care este pregătit să intre într-un război. Întoarceți împreună cu mine la Psalmul 24 cu 8. Psalmul 24 cu 8. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel puternic, Domnul cel viteaz în lupte. O, dragii mei, imaginea noastră despre Dumnezeu este de multe ori ca un bunicuț așa călduț, drăguț, care ne vorbește frumos, care are răbdare cu noi. Prietenul meu, Jesus, da, my buddy. Dragii mei, imaginea aceasta este toată opusă a modului în care noi ne imaginăm pe Dumnezeu. Prin această imagine de război viteaz, Scriptura ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu în această lumină. Dumnezeu care luptă, Domnul care face război, Domnul care își execută mânia și care acționează în furia zelului său. Dar imaginea nu rămâne doar în Vechiul Testament. Vedeți, imaginea aceasta lui Dumnezeu este preluată în Noul Testament, în escaton. Scrieți împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 12. Aici Ioan, prin revelație divină, ne deschide o fereastră în cer și ne arată cum va arăta Hristos în vremurile de pe urmă. Și zice el, apoi am văzut cerul deschis. Și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încurunat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cal alb, îmbrăcați cu în insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Iar pe haina lui și pe coapsa avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dragii mei, când se va întoarce Hristos, dacă încă o să fim în viață, prima imagine a lui Hristos pe care ochii tăi și ochii mei o vor vedea cu privire la Iisus Hristos va fi această imagine. Hristos, cel care vine ca un învingător. Hristos, cel care poartă un nume nemai văzut. Hristos care are ochii ca flacăra focului, care simbolizează cunoașterea și judecata lui infailibile, nu greșește în judecata lui. Acest Hristos care călărește pe un cal alb, care reprezintă victoria și puritatea. Acest Hristos care poartă pe capul său coroana, care sugerează autoritatea regală. Și acest Hristos care este regele regilor și împăratul împăraților, slăvit să fie numele Lui. Acest Hristos spune cuvântul că haina Lui este pătată în sânge și sângele sugerează jertfa sa mântuitoare, dar și judecata ce o va dezlănțui împotriva celor care se opun Lui. Din nou, știați că Iisus Hristos când se va întoarce? Asta e imaginea pe care vom avea cu privire la El în ipostaza asta, tu și eu, dragul meu frate, draga mea soră, îl vom vedea atunci când se va întoarce Hristos, un războinic. Acum vă întreb eu, dacă El este războinic, împotriva cui vine? Împotriva dușmanilor Săi. Vă întreb eu în dimineața aceasta, nu sunteți bucuroși că noi nu mai suntem dușmanii Domnului Iisus Hristos? Nu sunteți bucuroși că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi, cei care eram prin natură fii ai mâniei, așa ne numește Scriptura, și dușmani cu Domnul Iisus Hristos prin nașterea, prin mama ta, tu și cu mine suntem dușmani ai copii ai mâniei, dușmani ai lui Dumnezeu. Iar noi care eram copii ai mâniei, prin jertfa lui Hristos, noi am devenit acum fii ai lui Dumnezeu. Ce frumos spune Romani, în Romani 5:10, Apostolul Pavel. Zice, căci dacă atunci când eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum când suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dragii mei, hai să vă spun câteva lucruri importante în dimineața aceasta. Domnul, acolo pe cruce, a decis să nu-și verse mânia asupra dușmanilor Săi, ci Dumnezeu a ales să o verse asupra Fiului Său. Noi trebuie să înțelegem că acolo pe cruce, Tatăl s-a raportat la Fiul Său ca într-un război. A venit și l-a zdrobit pe cruce. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos, care era milul fără cusur, desăvârșit, fără pată, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit moartea unui dușman al lui Dumnezeu. De aceea acolo pe cruce îl strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus pe cruce, când a luat asupra Lui păcatele tale și păcatele mele și vina pe care tu și eu trebuia să o plătim, Iisus a fost tratat ca un dușman. De ce? Pentru că mai târziu tu și cu mine să fim tratați ca niște prieteni. Ca să putem fi tratați ca niște copii ai Lui Dumnezeu. Și nu-i asta mesajul, nu-i încurajator mesajul Evangheliei în dimineața aceasta? Că pe cât de pornit e Dumnezeu împotriva păcatului și a dușmanilor, slavă Domnului că noi suntem în Hristos și suntem păziți de judecata aceasta. Întrebarea pe care vreau să vă ridic în dimineața aceasta este, cum ar trebui atunci să fie exprimată închinarea noastră în biserică? Având în vedere că Dumnezeu este un războinic. Iar noi suntem ascunși în Hristos și suntem protejați de această mânie a lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, adevărul că închinarea în biserică este adesea abordată cu o superficialitate îngrijorătoare. Și asta o văd, de exemplu, și la noi în biserică, în numărul de frați și de surori care vin doar la anumite părți ale bisericii, ale închinării. Un pastor a fost foarte frustrat la un moment dat pe situația asta, e un pastor foarte cunoscut, Matt Chandler, a observat că, de exemplu, la începutul bisericii vine așa câțiva, dar pe când începe predica, e plină biserică. Și a zis, hai să fac un experiment. Într-o duminică a început cu predica și atunci când a venit mulți, a venit potopul, a venit marea majoritate a bisericii, ce credeți, a început închinarea? Rezultatul a fost surprinzător. Mulți au ales să părăsească biserica în timpul închinării. Și asta sublinează o problemă serioasă, modul în care noi percepem și participăm la acest moment crucial al întâlnirii bisericești. Vedeți, dragii mei, închinarea e foarte importantă. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta cât de important este să fim la închinare. Cât de important este să vii și la închinare de la început. Cât de important este că nu slujești în biserică să vii la închinare în duminica aceea. Cât de important este ca după ce ți-ai încheiat slujirea să rămâi în închinare, să nu fii în altă parte. Cât de importantă este închinarea? Pentru închinarea înseamnă mai mult decât muzică. Dragii mei, închinarea și slujirea la închinare uneori ajung să fie tratate ca un spectacol lipsit de profunzime, chiar și în biserica noastră. Dragii mei, de multe ori asta ne afectează mărturia față de ceilalți, față de cei care vin și ne văd cum slujim. Da, fiecare dintre noi avem dorința să cântăm și de multe ori cei care sunt în față au pretenția ca lumea să cânte, dar știți că și mărturia noastră influențează modul în care oamenii cântă, mai ales într-o comunitate mică unde ne cunoaștem unii pe alții și știm ce facem și în afara zidurilor bisericii. Închinarea, dragii mei, nu este un simplu spectacol în care cei din față cântă, iar la sfârșitul serviciului de închinare primesc laude de la audiență. Biserica, dragii mei, nu e un hotel în care stăm pe lobby în timpul altor momente de închinare, stăm pe, eu să știu, afară, pe lobby, pe coridoare și așa mai departe. O să avem timp suficient să stăm pe coridoarele cerului după ce ajungem în cer. E important să fim aici, la închinare, de la început până la sfârșit. Închinarea, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că biserica nu e un hotel, biserica nu e un spectacol, biserica este un spital spiritual destinat sfinților care sunt justificați și declarați sfinți în fața lui Dumnezeu, dar este formată din sfinți care sunt în proces de sfințire. În această comunitate, dragii mei, noi ar trebui să slujim pentru oameni. Dacă ești aici și slujești pentru oameni, slujești dintr-o motivație greșită. Noi slujim pe Domnul și slujirea noastră implică un anumit sacrificiu. Noi slujim biserica și trupul lui Hristos, fiindcă la asta suntem chemați. Noi nu slujim, dragii mei, pentru a ne câștiga respectul, pentru că în alte sfere ale vieții nu ne primim respectul. Poate nu sunt apreciat la locul de muncă, poate nu mă apreciază soția și soțul și atunci vin în biserică ca prin slujirile pe care le fac să-mi primesc respect, un anumit respect. Dacă vii cu această atitudine și slujești cu această atitudine, vreau să înțelegi că nu-L cunoști pe Hristos suficient și nu înțelegi natura slujirii. Au fost doi în Biblie care au crezut că dacă vor fi pe lângă Domnul, o să primească niște poziții și o să fie respectați. Numele lor sunt fiii tunetului, fiii lui Zebedei. Mă aduceți aminte? S-au dus la Hristos și a zis, Doamne Iisuse, și noi vrem să ne implicăm în lucrare, dar dacă ne implicăm în lucrare, putem să fim unul la stânga și la dreapta. O poziție un picuț mai elevată decât ceilalți. Și Domnul le zice, măi, voi nu știți ce cereți. Ba da, știm. Și zice, Domnul, sunteți gata să beți din paharul din care am să beau? Suntem gata să bem din paharul. Ei nu înțelegeau că pentru a ajunge acolo unde este Hristos, asta înseamnă sacrificiu, asta înseamnă dăruire de sine. Slujirea în biserică, dragii mei, pentru orice persoană, începând cu cei care sunt de la amvon, trebuie să înțelegem că este o jertfă. Slujirea e un act de sacrificiu prin care noi ne oferim pe noi înșine în slujba semenilor și în care noi ne iertăm unii pe alții. Și dacă mă întreb în dimineața aceasta de câte ori să ne iertăm, de 70 de ori câte 7. De ce? Pentru că toți care suntem în locul acesta suntem, pentru că altcineva ne-a iertat pe noi în primul rând și numele Lui este Iisus Hristos. Și pentru că ori de câte ori rostim rugăciunea Tatăl nostru, spunem și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă acceptăm că în închinare ne întâlnim cu Dumnezeu, cred că e important să înțelegem că El conduce această întâlnire. Vedeți, Eclesiastul, prin gura lui Solomon, spune niște chestii profunde și el zice că noi trebuie să avem grijă când suntem în închinare să ne păzim pașii în prezența lui Dumnezeu și să ne păzim și vorbele și comportamentul când intrăm în casa Domnului. Uitați-vă ce spune el în Eclesiastul 5:2. Zice să îți păzești piciorul când intri în casa Domnului. Eclesiastul 5:2 zice să nu fii pripit cu gura ta și inima ta să nu lase să iasă nimic în grabă înaintea lui Dumnezeu. Iată cum ar trebui să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. În primul rând să împăzesc piciorul, ce înseamnă să vin cu reverență înaintea lui. Doi, să nu fiu pripit cu gura, dar să nu vorbesc pripit și limba mea să nu vorbească pripit, să nu las să iasă în grabă înaintea lui Dumnezeu anumite lucruri pe care mai târziu l-aș regreta. Vreți să ne amintește că fiind pe pământ noi și El în cer, noi trebuie să venim înaintea Lui cu umilință și respect, dorind să ascultăm de voia Lui. Și de asta e important să ne întrebăm, ori de câte ori venim la închinare în prezența Lui, oricum venim în întâmpinarea Regelui. Vedeți, în Vechiul Testament au existat doi oameni, doi leviți, doi oameni care slujeau în închinare. Numele lor au fost Nadab și Abihu. Și tinerii ăștia au fost foarte, foarte importanți. Ei slujeau la templu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că erau fiii lui Aaron. Și la un moment dat au dus lui Dumnezeu o închinare. Dar zice cuvântul, au adus un foc străin. Credeți că Dumnezeu a trecut cu vederea focul lor străin? Zice cuvântul că i-a mistuit pe loc. Ce învățăm de aici, dragii mei, că Dumnezeu acordă o mare importanță modului în care ne închinăm și Dumnezeu așteaptă că atunci când venim în prezența Lui să venim cu respect și reverență, recunoscând importanța actului de închinare. Așa, mă rog în dimineața aceasta să redescoperim inima închinării. Mă rog să ajungem fiecare să trecem de acest obicei cu care ne-am obișnuit, de rutina aceasta cu care trăim și în care intrăm în mentalitatea asta, vin la biserică, o începe cântarea și we check out, suntem cu mintea în altă parte. Să înțelegem că de la început până la final este o întâlnire cu Dumnezeu și că închinarea este atât de importantă. Cui ne închinăm? Acestui Dumnezeu care este biruitor în luptă. Cui ne mai închinăm atunci când venim înaintea Lui? Cine este acest Dumnezeu? Zice cuvântul, este măreț în sfințenie. Observați versetele 11 și 12. Zice, cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte bune de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și a înghițit pământul. Poporul prin cântarea lor recunosc mântuirea Domnului. Poporul recunoaște omnipotența lui Dumnezeu manifestată în trecerea Mării Roșii. Poporul recunoaște în cântarea lor că Dumnezeu face lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a văzut vreodată pe acest pământ. Poporul conștientizează că acțiunile lui Dumnezeu sunt cum n-au mai fost văzute niciodată. Ascultați ce întreabă ei, ce întrebare ridică. Cine este ca Tine, Doamne, între Dumnezei? Cine este ca Tine, măreț, în sfințenie? Cuvântul acesta, sfințenie, kadosh, nu se rezumă doar la o puritate morală sau etică, ci el reflectă unicitatea lui Dumnezeu, subliniază faptul că nimeni în lumea aceasta nu este ca Dumnezeul nostru. Zice, cine este ca Tine, Doamne, între Dumnezeu? Și vedeți întrebarea aceasta, poate că n-ar fi rău și noi să ne opunem mai des în inimile noastre, Doamne, cine este ca Tine? reflectând la exodul nostru personal, reflectând la situație din care Dumnezeu ne-a scos, Doamne, stau și mă gândesc și realizez că nu există zeu, nu există persoană, nu există personalitate în lumea aceasta să fie ca și Tine. Cine este ca Tine, Doamne? Vedeți, întrebarea aceasta evidențiază nu doar admirația lor, ci și conștientizarea profundă a distanței dintre Creator și creație. Faptul că între noi și Dumnezeu există o distanță infinită. Dragii mei, Dumnezeu este sfânt, iar sfințenia aceasta nu este doar un atribut, este esența a tot ceea ce este El, care ne cheamă să îngenunchem în fața Lui cu umilință. Important să recunoaștem că Dumnezeu este sfânt și că fiecare act de închinare ar trebui să fie o expresie acestei recunoaștere. Ascultați ce zice Psalmul 99, Domnul este în Sion și înalt peste toate popoarele. În fața unei astfel de recunoașteri ar trebui să ne pregătim inimile și sufletele, având conștiința faptului că noi suntem aici datorită faptului că Iisus Hristos ne-a oferit acest acces neîngrădit la tronul de har. Ne rugăm în fiecare duminică, dar oare conștientizăm că noi putem să-i spunem Tatăl nostru care ești în ceruri datorită faptului că Hristos a plătit în locul nostru plata pentru păcatele noastre? Știți care ar trebui să fie reacția noastră? E foarte interesant, vă aduc din nou în Exod capitolul 2. Moise era împreună cu animalele la păscut și vede un tufiș care nu se mistuia. Și Domnul îi spune, Moise, scoate-ți încălțămintea pe cioară, pentru că tu ești pe un pământ sfânt. Și cred că în mod repetat Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că atunci când suntem în prezența Lui, atunci când spunem ești măreț în sfințenie, asta ar trebui să ne inspire o frică reverențioasă. Să ne întrebăm, Doamne, oare care sunt sandalele cu ghilimele de ligoare pe care tu trebuie să le mai îndepărtezi? Pentru că atunci când sunt în prezența ta, într-adevăr, să-ți ofer adevărata închinare și să am sentimentul acela de reverență, înțelegând că tu ai o putere pe care nimeni altcineva n-a văzut-o și că tu ești măreț în puterea ta. Dragii mei, în dimineața aceasta, Dumnezeu ne cheamă nu doar să confirmăm puterea divină în viața noastră, ci să recunoaștem cu inimă sinceră și cu o închinare sinceră că El este Cel ce este. Nu-i nimeni ca Dumnezeu. El nu-i bătrânelul acela de sus, pentru că El nu seamănă cu bunicul meu. El nu seamănă cu mama mea. El nu seamănă cu tatăl meu. Dumnezeu care este în cerul, dragii mei, El este Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Numele Lui este sfânt și puterea Lui este mare. Și te uiți în Exod capitolul 15 și vezi cum Dumnezeu și-a protejat poporul fără ca dușmanul să scoată sabia, fără ca poporul să miște vreun deget. Zice, cuvântul i-a aruncat în apă ca pe un plumb. Și mă gândeam că avem atâția pescari în biserica noastră. Imaginează-ți că e o bucată de plumb și o arunci în apă și așa se scufundă cum se scufundă plumbul în apă. Așa s-a scufundat întreaga oștire a lui Faraon. Și vă reamintesc faptul că Faraon a fost împreună cu cei mai aleși din armata lui. Vă reamintesc că a venit cu carele și carele erau un fel de tancuri, cum ar veni în vremea noastră. A venit cu întreaga știre și poporul Israel n-a mișcat un deget, doar au privit izbăvirea lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce ar trebui să venim cu închinare și cu reverență înaintea lui Dumnezeu? Pentru că El este victorios în luptă. Și El este măreț în sfințenie. Și acum încă mă apropiu de încheiere, aș vrea să vă reamintesc faptul că întreaga carte, Exodul, este o carte a cântărilor. Mai aduceți aminte că Exodul începe cu o cântare, dar începe cu o cântare de jale. Începe cu o cântare de suspine și tânguire. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în Exod 2 cu 23 că Domnul a auzit plânsul lor. Și iată-i acum, în Exod capitolul 15, zice cuvântul, așa de vivid este imaginea, zice, poporul a ajuns pe cealaltă parte a Mării Roșii și zice, poporul vedea cum trupurile moarte ale egiptenilor pluteau deasupra apei, ca o dovadă a cine este Dumnezeu. Exodul începe cu o cântare de jale și Exodul, în capitolul 15, prin seria aceasta, se încheie cu o laudă de mulțumire. Ce a făcut să schimbe această stare a inimilor lor? Ce eveniment a produs această metamorfozare la nivel spiritual? Ce poate să producă în inima ta și în inima mea, că sunt conștient că mulți dintre noi avem rugăciuni neîmplinite, avem cereri pe care le-am înălțat la Dumnezeu poate de decade, de mult timp și Domnul n-a intervenit. Sunt convins că nu toți care suntem îmbrăcați frumos în dimineața aceasta avem doar cuvinte de laudă. Întrebarea este ce poate să producă această cântare de jale într-o cântare de laudă? Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Sângele mieilor care au răscumpărat viața și intervenția lui Dumnezeu prin Marea Roșie. Dragii mei, astăzi prin Iisus Hristos, Dumnezeu continuă să facă aceeași lucrare de transformare. De aceea, dacă ești în dimineața aceasta și n-ai niciun motiv să lauzi pe Domnul, aș vrea să-ți reamintesc faptul că, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, frica de moarte, rușinea generată de rebeliune, toate suspinele pe care le avem cu privire la păcatele noastre au fost îndepărtate de Hristos. În dimineața aceasta te chem să venim înaintea Lui și să-i mulțumim Domnului că datorită pocăinței și credinței, Domnul a transformat suspinele noastre în bucurie și în recunoștință. Vino înaintea Lui și spune, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești războinicul acela viteaz. Doamne, îți mulțumesc că ești măreț în sfințenia Ta. Și îți mulțumesc că prin Domnul Iisus Hristos mi-a arătat și mie har. Doamne, ce lucru mare să nu mă mai tem de condamnare. Ce lucru mare să știu că în ziua aceea nu va mai cădea sabia peste mine, pentru că eu sunt în Hristos și Duhul Sfânt care este în mine va confirma înaintea lui Dumnezeu că eu sunt al Lui. Și dacă ești în dimineața aceasta și nu te-ai împăcat cu El, te chem să nu amâni această decizie importantă. N-aș vrea ca în ziua judecății să plângi cu regret. În timp ce alții se bucură, tu să plângi că ai amânat acest moment în care suntem pași cu Hristos. În această dimineață când El te cheamă să experimentezi mântuirea, vino la El. Numai El poate oferi iertare, numai El poate oferi viață nouă. Caută-L, descoperă-L și primește în dimineața aceasta bucuria de a avea o relație adevărată cu Creatorul tău. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și pe cei care n-au experimentat acest exod spiritual, Dumnezeu să îi elibereze din lanțurile celui întunecat. Dumnezeu să le dea puterea ca printr-o hotărâre să spună, da, Doamne Iisuse, vreau să devin copilul Tău. Iar pe noi, așa cum am auzit în mesajul limba engleză, încercările vieții să nu ne umple de amărăciune, ci inima noastră și în fața provocărilor să izbunească de bucurie, cerându-i Domnului să ne deschidă ochii și să fim veștini mulțumitori, pentru că și noi am fost robi și am fost eliberați. Amin.